Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 26. 12. týden. Pondělí 11. února. Útok na Jugoslávii. Delegace Jihoslovanů připravila pro novináře a pro ústřední archivy zprávu jihoslovanské vlády o zločinech proti Jugoslávii, jednak knihu dokumentů, obsahující všechny listiny, rozkazy, nařízení a svědectví, které se týkají Jugoslávie a byly už nebo budou soudu předloženy. Kniha dokumentů obsahuje 97 listin shrnutých v seznamu, jenž u každého dokumentu uvádí obsah. Protože se často před soudem čte jediná věta z dokumentu, nestačí pro důkladné studium soudní protokol. Jihoslovanská delegace svou pohotovostí a pílí zabezpečila správnost a úplnost informací o své zemi. Plukovník Pokrovský je jedním z prokurátorů, kteří zapadají do atmosféry tohoto soudu. Nemluví pro obecenstvo, nemluví pro porotce, mluví pro vybrané soudce čtyř velkých národů. Přednáší své důkazy, předkládá dokumenty, cituje dokumenty. Je-li předsedou přerušen a upozorněn na formální nedostatky, poslouchá a odpoví věcně. Jsou to mocná slova, jimiž předkládá za Jugoslávii účet Německu. Ale jsou současně nejstřílnější z těch, kterých mohlo být užito, aby byl obraz zločinu úplný. Necelé půl hodiny promluvil o přípravách útoku, o podvodu a lsti, o falešném ujišťování a krutém provedení výhrůžek. 1 650 000 Jihoslovanů, mužů, žen a dětí bylo zabito v důsledku německého útoku a plánu na vyhlazení jihoslovanských národů. Nezáleželo na tom, jaké stanovisko zastává jihoslovanská vláda. Německo bylo rozhodnuto provést svůj útok proti Jugoslávii v každém případě. Potřebovalo si zajistit své dopravní spoje pro útok na Řecko a zabezpečit svůj bok pro chvíli, až rozpoutá útok proti Sovětskému svazu, plán Barbarossa. Neboť tato utkvělá myšlenka je v pozadí všech plánů. Rakousko, Československo, Polsko, Jugoslávie, získávání Finska, Rumunska, Maďarska, vše to vede k červnu 1941, k útoku, jimž hodilo Německo vše na jednu kartu, aby získalo svět. Příprava k útoku na Jugoslávii je obdobná všem předchozím. Pátá kolona, vytvořená z německé menšiny, používající všech práv. Turisté, obchodní cestující, příbuzní členů německé menšiny, kteří nemohli bez svých strýců už déle vydržet a museli je navštívit pod heslem Hlas krve se nezapře, cestovní německé kanceláře, Schenker a spol., německé vyslanectví a konzuláty. A pátá kolona domácí. Ustaša, zbor, makedonské fašistické hnutí, teroristické organizace, pěstované v Berlíně z emigrantů, agenti Německa, princ Pavel, Stojadinovič, Činčar Makarovič, srbští centralisté. A konečně Kisling Nedič, který se jde zeptat gestapa a německých vyzvědačů, zda má přijmout ministerské předsednictví. Vypovídá o tom sám. Poznal jsem Kronholce za okupace. Kronholz žil v Jugoslávii jako ředitel dopravní firmy Schenker a spol. Byl to důležitý vyzvědač. V době, když jsem ještě nebyl ministerským předsedou, pokud se pamatuji, přivedl jej ke mně šéf gestapa doktor Kraus. Kronholz naléhal, abych přijal nabízenou funkci. Turner, přednosta civilního správního oddělení při německé komandatuře, mě přijal přítomností svého zástupce, doktora Kýzla, a řekl mi, že mě splnomocňuje v zastoupení generála Dunkelmana, abych utvořil autoritativní vládu. V dalších výpovědích odhaluje Nedič styky četníků s Němci a postavení Mihajloviče. Téměř současně s utvořením mé vlády Němci vešli ve styk se skupinou četníků vedených Pešanacem, který se až do té doby skrýval v lesích. I tento styk byl uskutečněn pomocí vedoucího gestapa doktora Krause. Brzo poté přišel Pešanac do Bělehradu, navštívil mě a nabídl mi své služby. Tak se stalo, že moje vláda sformovala své první ozbrojené oddíly. Jakmile bylo vyhlášeno sestavení mé vlády na počátku září 1941, navštívila mě delegace splnomocněná Dragou Mihajlovičem k vyjednávání. Přijal jsem všechny požadavky a nabídky. Draže dostal peníze a Němci to dovolili. To je zlá věta. Draže dostal peníze a Němci to dovolili. Srbský generál, hrdina, muž, kterého londýnská a jihoslovanská vláda a král Petr jmenovali ministrem války. Dostal peníze a Němci to dovolili. Nedič mluví o své návštěvě u Hitlera. Křičel na mě, že rozkaz postřílet 100 jihoslovanů za jednoho Němce je příliš mírný, že by měl být změněn na 1000 za jednoho. A dodal, že je rozhodnut vyhladit všechno obyvatelstvo, budou-li Srbové pokračovat ve své spůrnosti. Útok na Sovětský svaz. Sovětský prokurátor generál N. D. Zoria rozdělil svůj přednes důkazů o útoku na Sovětský svaz ve 3 části. Příprava na útok v Německu, opatření zabezpečující tajnost příprav, zabezpečení účasti satelitských států. Zoria naznačil útok na Sovětský svaz jako základní otázku celého fašistického spiknutí. Předchozí agrese byly jen přípravnými fázemi tohoto konečného útoku. Ukrajinské obilí, uhlí Donbasu, manganová ruda Kolského poloostrova a kavkazská nafta, úrodné roviny Povolží a běloruské lesy hrály v plánech Německa rozhodující úlohu. Šli do Sovětského svazu s úmyslem zotročit a využít sovětský lid. Zvířecí nenávist hitlerovců ke slovanským národům našla v tomto útoku děsivý výraz. Německý imperialismus viděl v hospodářském využitkování sovětského bohatství základnu pro uskutečnění dalekosáhlých útočních plánů, hegemonie v Evropě a později hegemonie na celém světě. Známá formule německého imperialismu Drang nach Osten byla v různých dobách různě vykládána, ale vždycky bylo dáváno důležité místo útoku na Sovětský svaz. Na základní myšlence fašistů nic nezměnilo, že začali válku na západě. Neškrtli ze svých plánů útok na Sovětský svaz. Šlo jen o volbu nejvhodnějšího okamžiku pro tento útok. Sami autoři agrese nepovažovali útok na západ za nejlepší začátek. Na konferenci 23. května 1939 řekl Hitler toto. Jestliže nás osud donutí ke konfliktu se Západem, bylo by žádoucí, abychom měli více prostoru na východě. Když se Němci zastavili na březích kanálu, jež nemohli překročit, začali ihned připravovat útok na Sovětský svaz, protože to byla podstatná část všech jejich útočných plánů. 18. prosince 1940 dostala myšlenka oficiální formulaci ve směrnicích známých jako směrnice číslo 21 plán Barbarossa. Octne-li se na takovém dokumentu podpis vrchního velitelství provizoria, je to chvíle korunující dlouhou a intenzivní činnost všech složek vojenské správy. Taková činnost není řízena psanými rozkazy. Tajnost, zahalující takovou činnost, činí nutným užít jen ústních rozkazů. Proto se obžaloba neomezí jen na citování dokumentů, nýbrž povede důkaz výslechem svědků, kteří se příprav sami účastnili. Prokurátor cituje z výpovědi generála Waltera Warlimonta. Poprvé jsem slyšel o plánu Barbarossa 2. července 1940. Generál Jodl přijel zvláštním vlakem. Už to, že přijel, bylo mi nápadné, protože nás dosud nikdy nenavštívil. Kromě mne byli povoláni další tři důstojníci. Řekl nám, že se Führer rozhodl připravit válku proti Sovětskému svazu. Odůvodnění Hitlerovo znělo, že válka přijde tak jako tak a že je tedy lépe, když bude spojena s válkou, která je již v proudu. Warlimont později mluvil s Hitlerem. Zamýšlel začít válku proti Sovětskému svazu již na podzim roku 1940, ale musel se vzdát té myšlenky. Strategické postavení vojska nebylo tehdy příznivé. Zásobování do Polska nebylo dobré, železnice a mosty nebyly připraveny, nebyly organizovány spoje a letiště. Proto byl dán rozkaz k zabezpečení dopravy a provedení příprav. Tehdy se ještě neříkalo plán Barbarossa, nýbrž plán Fritz. Ten plán byl Hitlerovi předložen 5. prosince 1940. Byl upraven a vydán 18. prosince. Svědek, který překvapil. Naposled jsme viděli polního maršála Friedricha Pauluse ve filmu natočeném sovětskými kameramany ve Stalingradě. Viděli jsme jej v okamžiku zajetí, jeho nástup do vozidla, s ním jsme viděli pochodující, ploužící se, klouzající německé vojáky na ledových cestách. Pak seděl Paulus za stolem ve světnici domku, v němž mělo stanoviště sovětské velitelství. Odpovídal tehdy také na otázky. Držel se jak mohl, ovládal se, ale nemohl ovládnout křečovité stahování, jež neustále probíhalo pravou polovinou jeho tváře. Za několik minut budeme vidět Pauluse v Norimberku. Bude zase odpovídat na otázky. Vyprosila si jej obhajoba proti své vůli. Podávala námitky formálního rázu proti protokolu s výpovědí Paulusovou. Prokurátor Zoria projevil nápadnou ochotu, že Paulus se přivedou a důkladně překvapil všechny obhájce, když prozradil, že Paulus je v Norimberku a může být vyslechnut třeba ještě v odpoledním zasedání. Obhájci hned začali couvat, ale nic to nepomohlo. A tak spolužák Keitelův, zřejmě obávaný obžalovanými, bude svědčit. Když po polední přestávce generál Rudenko skončil výslech polního maršálka Pauluse a předseda se ptal obhájců, zda si některý z nich přeje položit svědkovi nějakou otázku, bylo ticho po pěšině. Za chvíli se odhodlal obhájce generálního štábu a po něm i obhájce Keitelův přiznat, že nejsou připraveni. Svědek je pro nás naprostým překvapením. Vzhledem k důležitosti jeho svědectví žádáme soud, abychom mohli provést křížový výslech až zítra ráno. Předseda říká, generále Rudenko, jestliže obžaloba nemá námitek, soud má za to, že by této žádosti mělo být vyhověno. Rudenko, jestliže si tak soud přeje, obžaloba nic nenamítá. Předseda, velmi dobře, svědek, který může odejít, bude znovu povolán zítra ráno. Svědek odchází, je oblečen v civilní šaty modré barvy. Je ve vazbě, proto americký voják, policista, stál při výslechu za ním. Skřeče v tváři, mu zůstalo jen škubání v pravém očním víčku a obočí. Mluvil jasně, pomalu, rozhodně. Je to první Němec v této soudní síni, který neříká Führer, ale Hitler, který neříká válka, ale agrese, útok, který neříká plán, ale zločinný plán. Paulusovo svědectví. Svědek Friedrich Paulus, bývalý polní maršálek, narozený v roce 1890, poslední funkce velitel 6. armády u Stalingradu, nastoupil ve funkci generálního ubytovatele ve štábu OKV 3. září 1940. Generál Halder mu zvěřil dokončení plánu na útok na Sovětský svaz. Mezi předpoklady plánu bylo, že Německo použije asi 130 až 140 divizí a počítá se s Rumunskem. Severní křídlo je míněno včetně Finska, ale Finsko je dosud problematické. Úmysl je zničit sovětskou armádu na západě, zabránit, aby se dostala do vlastního Ruska a dosáhnout linie, z níž by sovětská letadla nemohla účinně napadat Německo. Konečný cíl? Dosažení linie Volha-Archangelsk. Jižní armáda měla útočit z jižního Polska a Rumunska. Cílem bylo dosažení Dněpru. Na sever od této oblasti měla být armádní skupina nejsilnější, kolem Varšavy, která měla dosáhnout Minska, Smolenska a proniknout k Moskvě. Třetí armádní skupina, severní, měla z východního Pruska prorazit baltskými státy k Leningradu. Po dosažení Dněpru, Smolenska a Leningradu mělo se postupovat jednak podle plánů a jednak podle vývoje událostí. Byla řada konferencí, přednášky, diskuze. Pak byl plán pokládán za dokončení. 10. prosince byla vydána směrnice 20. Byla základem příprav vojenských i hospodářských. V únoru 1941 byly Hitlerem schváleny první směrnice pro přesuny vojska. Pokud jde o začátek útoku na Sovětský svaz, měl být položen do doby, niž je možné provádět v Rusku velké pohyby vojsk. Rozhodnutí napadnout Jugoslávii zdrželo útok na Sovětský svaz asi o 5 týdnů. Použití Rumunska jako nástupního prostoru bylo předpokládáno od samého začátku. Do Rumunska byla poslána německá vojenská mise a pak celá obrněná divize. 13. 27. nebo 28. března 1941 byl Paulus povolán do Berlína. Halder mu řekl, že se Hitler rozhodl jednou provždy vyloučit boční útok ze směru Řecka a zmocnit se železnice vedoucí Jugoslávii k jihu. Také v budoucnosti je pro plán Barbarossa nutné mít pravý bok bezpečný. Paulus jel pak do Vídně a do Budapešti. V Maďarsku byly diskutovány síly potřebné pro karpatské území, aby byl chráněn Týl proti Sovětskému svazu. Hitlerovo stanovisko k Maďarsku bylo opatrné. Maďarsko chtělo s německou pomocí dostat území ztracená v minulé válce a bálo se Rumunska, spojence Německa, aby nebylo zatlačeno do pozadí. To Hitlerovi vyhovovalo, ale nevěřil Maďarsku. Nechtěl mu mnoho slibovat hned na začátku. Když začal útok na Sovětský svaz, dostala 17. armáda důrazný rozkaz, aby se zmocnila petrolejového území za každou cenu před příchodem Maďarů. Hitler s Maďarskem počítal, posílal zbraně, ale nezasvěcoval je do svých plánů. Finsko bylo definitivně zabezpečeno v březnu 1941. Přípravy byly všestranné a podrobné. Nepředpokládalo se však žádné překvapení ze strany nepřítele. O cílech v Sovětském svazu řekl svědek Paulus. Úmysl napadnout linie Volhy, což bylo na cíli Německa, je charakteristickým pro bezmezné ambice Hitlera a nacistického režimu. Svědek pak líčí hospodářské a strategické zisky, jichž chtělo Německo dobít. Hitlerovi velmi záleželo na splnění hospodářských cílů této války. Svědek cituje jeho slova z 1. června 1942, pronesená v diskuzi o armádní skupině jižně od Poltavy. Nedostanu-li olej z Majkova a Groznyho, mohu hned této války nechat. Plány na využitkování a správu dobytých území byly propracovány a jejich provedení připraveno do podrobností před útokem. Rád bych řekl, že zmíněné cíle znamenaly dobytí ruského území za účelem kolonizace a vykořisťování. Pomocí prostředků takto získaných měla být skončena válka na západě a tím nastolena německá nadvláda v Evropě. Prokurátor, poslední otázka. Koho považujete za vinného podnětem ke zločinné válce proti Sovětskému svazu? Paulus, mohl byste prosím opakovat otázku? Obhájce generálního štábu vyskočí a pospíchá k mikrofonu. Prokurátor, smím opakovat otázku? Předseda, také k obhájci, který se chystá promluvit. Soud chce říci právě generálu Ruděnkovi. Domnívá se, že otázka, kterou jste právě položil, totiž kdo je vinen útokem na Sovětský svaz, je jednou z hlavních otázek, které má soud rozhodnout, a proto to není otázka, o níž by měl svědek vyslovovat své mínění. Je to totéž, co obhájce chtěl namítat? Obhájce, ano, pane předsedo, to byla také moje námitka. Prokurátor, snad mi tedy soud dovolí, abych položil otázku jinak. Který z obžalovaných byl činným účastníkem v rozpoutání války proti Sovětskému svazu? Svědek Paulus. Pokud jde o obžalované, tedy myslím, že to byli nejdůležitější vojenští poradci Hitlera. To by byl Keitel, Jodl, Göring. Svědek odchází ze soudní síně a přijde ještě zítra. Prokurátor Zoria dokončuje první část svého přednesu o útoku na Sovětský svaz, to jest přípravy v Německu. Paulus vypověděl, že ví o plánu od září 1940. Generál von Ventiveni prohlásil, že poprvé slyšel o vojenském útoku na Sovětský svaz od Canarise v srpnu roku 1940. Canaris mu k tomu řekl, že o kampani proti Sovětskému svazu mluvil Hitler již v roce 1938 na schůzi Gauleiterů v Berlíně a že jeho plány nabývají nyní konkrétních forem. Ve svědeckém protokolu udává generál Müller, nyní v zajateckém táboře v Krosnergovu u Moskvy, že přípravy začaly v červenci 1940. 500 000 mužů bylo přesunuto do prostoru sovětských hranic, byla zastavena demobilizace 300 000 mužů, již nařízená, stavěny nové armády, armádní sbory a divize. V lednu 19. účastnil se Miller cvičení u Saint-Germain u Paříže. Námětem tohoto cvičení Rundstedtovy armády, armádní skupiny, byl útok a postup z Rumunska a jižního Polska ve směru Kyjev. Program cvičení předpokládal účast rumunského vojska a podmínky budoucího tažení. Cvičení ukázalo nutnost silných koncentrací obrněných sil. Druhá kapitola přednesu o útoku na Sovětský svaz týká se utajování příprav, klamání o úmyslech, předstíraných pohybů a koncentrací vojsk a zejména příprav zpravodajské služby. Prokurátor předkládá řadu svědectví, zejména plukovníka Stolce, zástupce Lahouzena, generála Bentiveniho a Pickenbrocka. Němci připravili dopodrobna demonstrace, které měly rozdmychávat spory mezi národy Sovětského svazu. Chtěli využít ukrajinských a jiných fašistických skupin, které si v Německu pěstovali, aby mezinárodní veřejné mínění nabývalo přesvědčení, že Sovětský svaz je ve vnitřním rozkladu. Němečtí vojáci byli oblékáni do sovětských uniform. Zvláštní jednotky, jako Brandenburg 800, pověřené sabotáží a prací v týlu Rudé armády, měly oddíly složené z lidí, převlečených za Rusy a také rusky mluvící. I tady je zamíchán Ribbentrop. Dopisuje si s Kaltenbrunnerem o Íránu. Kaltenbrunner potřebuje 1 000 000 tumanů na podplácení ve volbách v Iránu. Ribbentrop je má opatřit. Prokurátor k dokreslení toho cituje úmluvu Ribbentropa s Himmlerem o sjednocení zahraniční zpravodajské služby a nakonec si povzdechne. Je velmi těžko porozumět poměrům v nacistickém Německu a poznat například, kde končí Kaltenbrunner a kde začíná německé ministerstvo zahraničních věcí. Úterý 12. února. Paulus nechtěl být legendárním. Muž, kolem něho chtěli nacisté pro zastření rozhodující porážky této války, porážky u Stalingradu, nakouřit legendu, odmítal a odmítá i před tím soudem jménem svým, jménem vojáků, jejichž byl velitelem, jménem těch živých v sovětském zajetí, jménem těch mrtvých, padlých před Stalingradem, tuto legendu. Obhajoba, skládající se z lidí, pro něž ta legenda byla vyráběna, snaží se svědka přesvědčit, že Stalingrad legendární byl. Tady jednají spíše Němci než obhájci. Současně se však obhajoba snaží všechnu vinu svrhnout na Hitlera, budovatele legendy, již chtějí jako Němci udržet. V tom je podstata a také zmatek křížového výslechu bývalého maršála Pauluse. První z obhájců vystoupil obhájce Keitlův. Hraje stále na struně výlučné odpovědnosti Hitlera. Protože výkon rozkazů nezbavuje odpovědnosti, ale může být polehčující okolností podle charty soudu, zdá se, že obhájce sbírá už jen polehčení pro Keitla. První část výslechu je tedy nezajímavá. Jak a kdo dával rozkazy, co mohl o věci vědět ten, kdo rozkazy prováděl a tak dál. Napjatější se stává situace, když obhájce se snaží Pauluse přesvědčit, že celý plán Barbarossa nebylo než teoretické plánování. Na nejvýš pak příprava na obranu proti útoku Sovětskému svazu. V tom je Paulus naprosto pevný. Vypadalo to teoreticky, ale velmi brzo mohl každý poznat, že to je příprava skutečné kampaně. Mezi důstojníky štábu se mluvilo dost o plánu a rozkaz k propracovávání teoretického základu byl považován všemi informovanými lidmi za první krok ke skutečnému útoku na Sovětský svaz. Svědek si nemůže vzpomenout ani na jednu příležitost, že by byl někdo někdy mluvil o obranných opatřeních proti případnému útoku Sovětského svazu na Německo. Nepamatuje se, že by kdy byla padla v diskuzích, byť i jen zmínka o počtu sovětských divizí v tom smyslu, že by se bylo očekávalo nějaké nebezpečí. Obhájce, když jste tohle všechno věděl, protestoval jste proti plánu? Svědek. Mám za to, že tu jsem jako svědek, abych vypovídal o událostech, z nich jsou tito obžalovaní viněni. Prosím proto soud, aby mě zbavil povinnosti odpovědět na tuto otázku, která je namířena proti mně, obhájce. Polní maršálku Paulusi, zdá se, že nevíte, že také patříte mezi obviněné, protože náležíte ke skupině, jež má být prohlášena za zločineckou. Svědek Paulus, právě proto jsem žádal, abych nemusel odpovídat na otázky, jež se týkají jenom mne. Obhájce. Žádám soud, aby rozhodl. Předseda. Soud má za to, že musíte odpovědět otázku, jež vám byla položena. Svědek pak odpovídá, že o tom mluvil s Halderem. Halder byl totožného názoru a měl námitky jak z vojenského, tak morálního důvodu. Obhájce. Přijal jste velení 6. armády u Stalingradu. Měl jste vážné námitky proti tomu, abyste se stal nástrojem útoku, který byl podle vašeho mínění zločinným. Svědek Paulus. Jak se tehdy jevila situace vojákovi, zejména ve spojitosti s mimořádnou propagandou, jež byla rozvinuta, měl jsem tak jako mnozí jiní tehdy za to, že musím vykonat svou povinnost vůči vlasti. Obhájce, ale vy jste přece znal skutečnosti, které mluvily proti tomuto přesvědčení. Svědek. Skutečnosti se mě staly jasnými až později, až po zkušenostech jako velitele 6. armády, které vyvrcholily u Stalingradu. Neznal jsem předtím mnohé. I to, že onen útok je zločinný, vysvětlo mě později, až když jsem promyslel podrobnosti, protože předtím jsem viděl jenom část. Obhájce, tak tedy přesto, že jste měl vážné pochybnosti, přesto, že jste znal skutečnosti, jež dělali z útoku na Sovětský svaz zločin, přesto jste považoval za svou povinnost, abyste převzal velení 6. armády a držel Stalingrad do poslední chvíle? Paulus. Právě jsem vysvětlil, že tehdy, když jsem přejímal velení, neviděl jsem rozsah zločinu, který byl zamýšlen. Neviděl jsem celý rozsah, jež jsem pochopil jako velitel 6. armády až později. Obhájce, mluvíte o rozsahu, ale příčiny jste znal. Byl jste možná jeden z těch málo, kdo je znali. Nemluvil jste o tom. Paulus, věděl jsem, že se zahajuje agresivní válka. Tehdy, tak jako důstojníci, jsem prostě pokládal za skutečnost, že není nic neobvyklého, jestliže politika říše je postavena na mocenské základně. Obhájce, tak proč jste tedy souhlasil s těmito ideologiemi? Paulus, ne s tendencí, jež byla vidět až později, ale tehdy jsem nevylučoval, že také osud vlasti může být založen na mocenské politice. Byla to chyba. Nevěděl jsem, že ve 20. století jen demokracie a uskutečnění národního principu jsou důležitými činiteli. Obhájce. Věříte, že také druzí, kteří nebyli tak blízko upramené jako vy, jednali v dobré víře, že chtěli pouze učinit pro vlast co nejlepší? Svědek. Věřím. Obhájce. Nemám dalších otázek. Před mikrofon přestupuje obhájce Širachův a Funkův. Čte z Paulusova dopisu, zaslaného 8. ledna 1946 vládě Sovětského svazu. V něm Paulus píše. Dnes, když jsou souzeny zločiny Hitlerovi a jeho pomahačů, pokládám za svou povinnost, abych řekl všechno, co vím, a co by mohlo prokázat vinu na zločinech projednávaných v norimberském procese. V témže dopise mluvil svědek Paulus o Hitlerově vládě. Obhájce chce vědět, co jeho klienti měli společného s útokem na Sovětský svaz. Svědek říká, že neví. Obhájce. Když byl Stalingrad obklíčen a situace se stala beznadějnou, bylo od Stalingradu posláno několik telegramů vyslovujících oddanost Hitlerovi. Co o tom víte? Svědek. Vím jenom o jednom telegramu. Ke konci. Snažili jsme se dát zprávu o katastrofě, jež se tam odehrávala. Snažili jsme se najít pochopení pro všechno to utrpení a umírání tolika vojáků a proto to bylo v Telegramu označeno jako hrdinství. Lituji, že jsem tehdy, v důsledku celé situace, nechal ten Telegram projít a nezastavil jej. Obhájce, telegramy byly posílány vámi? Svědek, nevím, o jakých telegramech mluvíte. Vím jen o tom posledním. Obhájce, mluvím o několika telegramech, v níž jste sliboval, že vydržíte až do konce, do posledního muže. O těch telegramech, jimž německý lid nemohl porozumět. A byl na nich váš podpis. Svědek, chtěl bych, abyste mi je ukázal, protože mi o nich není nic známo. Nevím o nich vůbec nic. Obhájce, nevíte o nich nic? Paulus, nevím nic o těch telegramech, o nichž vy mluvíte, jen o posledním. V tom byl stručný popis toho, co armáda vykonala a bylo řečeno, že to neznamená kapitulaci, že to bude příkladem pro budoucnost. Obhájce pak vytýká Paulusovi, že ve zprávě sovětské vládě o osudu sovětských zajatců, nichž prohlásil, že přijímá odpovědnost za to, že neprováděl dohled a za to, že v důsledku toho mnozí zemřeli, nezmínil se Paulus ani slovem o statisících německých vojáků, kteří pod vaším velením ztratili svobodu, zdraví a život. Ani slovo o tom, pane maršále, není. Paulus, toto není tématem tohoto dopisu. To je dopis sovětské vládě, týkající se osudu sovětského obyvatelstva v oblasti Stalingradu a ruských válečných zločinců. Ruských válečných zajatců. Na tom místě jsem nemohl nic říci o svých vojácích. Ovšem, že ne. Obhájce, ani slovo? Paulus, ne. K tomu byla jiná místa. Všechny ty operační rozkazy, které vedly k podmínkám před Stalingradem, všechny ty rozkazy, proti nimž jsem protestoval, přivodili kolem 20. ledna situaci nesnesitelnou. Bída a utrpení, zima, hlad a epidemie vyvrcholily. Pokračování v boji bylo nad lidské síly. Odpověď však zněla, kapitulace je vyloučena. 6. armáda vykoná svou historickou povinnost u Stalingradu do posledního muže a usnadní tak vyrovnání našich linií na východní frontě. Výbor svobodného Německa. Obhájce Jodlův se také zajímá o Stalingrad. Chce vědět, proč svědek označil Keitla a Jodla za odpovědné za rozkazy zakazující kapitulaci a dostává odpověď, že odpovědnost nese OKV. Obhájce, když byla situace u Stalingradu tak beznadějná a strašná, proč jste se proti rozkazu Führera nevzdal, Paulus? Protože mi tehdy bylo líčeno, že osud německého národa se rozhodne tím, zda se svou armádou vydržím. Obhájce, vzpomínáte si na telegram, který jste zaslal Führerovi, když jste byl jmenován polním maršálkem? Paulus, neposlal jsem tehdy žádný telegram. Po svém povýšení jsem žádný telegram neposlal. Obhájce, a nepoděkoval jste nějakým způsobem Führerovi? Svědek, ne. Obhájce, to odporuje tomu, co říkají druzí. Říká se, že jste profesorem na vojenské akademii v Moskvě. Paulus, to není pravda. Obhájce, zaujímáte jiné postavení v Moskvě? Svědek, v Rusku jsem před válkou nebyl, ale nyní jsem tam ovšem byl jako válečný zajatec v zajateckém táboře, jako moji kamarádi. Obhájce, byl jste členem výboru svobodného Německa? Paulus vášnivě a pohnutě. Byl jsem členem hnutí německých mužů, vojáků všech hodností a mužů všech tříd, kteří si určili za cíl varovat německý národ v poslední chvíli před propastí a vyzvat jej k povstání, aby byl udělán konec Hitlerově vládě, která přivodila všechnu bídu německého národa. Udělal jsem to proklamací z 8. srpna 1944. Obhájce. V srpnu 1944? Paulus. Ano. Obhájce. Udělal jste něco předtím? Paulus. Ne. K této otázce se vrací v podrobnostech obhájce obžalovaného Ribbentropa. Obhájce. Řekl jste, že jste byl členem skupiny, která měla za cíl odvrátit zkázu od Německa. Táží se vás, jaké jste dostali možnosti pro sebe a ostatní? Paulus. Měli jsme možnost být slyšeni německým lidem. Nejen po událostech vojenských, ale také po 20. červenci jsme se domnívali, že je naší povinností seznámit německý lid s naším pojetím věci, názorem utvořeným na základě toho, co jsme objevili a s naším přesvědčením, k němuž jsme došli. V této spojitosti je třeba říci, že podnět přišel zejména z řad těch, jimž jsem velel u Stalingradu. Měli jsme zkušenost, jak na základě rozkazů vojenských a politických vůdců, kteří se octnou v čele státu, více než 100 000 vojáků zemře mrazem, zimou a ve sněhu. Tam jsme dostali zkušenost, co je to dobyvačná válka ve velkém měřítku. Obhájce, měli jste jiné prostředky kromě propagandy? Paulus, kromě možnosti dělat propagandu pomocí rozhlasu a novin, které jsme založili, kromě této propagandy k německému lidu, jsme jiných prostředků neměli. Předseda, co má s tím vším společného tento soud? Obhájce, chtěl jsem jen dospět k názoru, jakou důvěryhodnost mohu přiznat svědkovi. Předseda, nevidím žádného důvodu proti důvěryhodnosti svědka. Obhájce generálního štábu se zajímá o podrobnosti útoku na Jugoslávii a páčí ze svědka údaje o síle Sovětského svazu před útokem. Svědek neví. Obhájce mu tedy klade otázku tak, aby mohl sám říci, že tehdejší síla sovětské armády je pro potřeby obhajoby stanovena na 100 pěších, 25 jezdeckých a 30 mechanizovaných divizí. Jednu z otázek obhájcových soud nepřipouští. Jak jedná Sovětský svaz s německými válečnými zajatci? Paulus už začal odpovídat. Tato otázka, kolem níž se udělalo neuvěřitelně mnoho propagandy, která vedla k sebevraždě tolika německých důstojníků u Stalingradu, důstojníků a vojáků. Cítím povinnost. A to je vše, co jsme se dozvěděli, protože soud rozhoduje, že ona otázka nemá ani co dělat se žalovanými zločiny, ani není rozhodná pro věrohodnost svědkovů. Obhájce vykládá, že důvodem k této otázce byl ohled na německé rodiny, jejichž členové jsou v zajetí, jsou plni starostí a obhájce jim chtěl touto cestou opatřit informace a úlevy. Předseda, soud je toho mínění, že tato věc se tohoto soudu netýká. Obhájce Fričů získává bod, protože se Paulus vyjadřuje o jeho klientu příznivě, i když si nemůže vzpomenout na událost, již obhájce líčí. Friče, který byl v Paulusově armádě v létě a na podzim 1942, tvrdí, že protestoval proti zastřelení zajatého sovětského komisaře. U mikrofonu se střídají další obhájci, obhájce nacistického vůdcovského sboru, říšské vlády, četné otázky klade americký, sovětský soudce a nakonec i předseda soudu. A to byla závěrečná slova dnešní části čtení na pokračování z knihy, ze skvělé knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Do 19. hodiny si poslechneme několik písní a je na programu další část vzpomínání neboli povídání o historii, o první světové válce.
Když prodávám po domech jehly se slovníkem.